From the conference center.
Fra konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City sender vi nå kvinnenes møter under den 189. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Musikken under dette møtet vil være ved et kor av primærpiker og unge kvinner fra Staver i Vest-Jordan-området i Utah. Kvinner, unge kvinner og piker fra 8 år og oppover er samlet over hele verden for å motta råd og instruksjoner fra kirkens ledere. Joy D. Jones, primærs generalpresident, vil lede dette møtet. Vi ønsker dere velkommen til kvinnenes møte under den 189. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. President Russell M. Nelson, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Jeg heter Joy D. Jones, og jeg virker for tiden som Hjelpeforeningens generalpresident. Vi er takknemlige for å kunne møtes i konferansesenteret i Salt Lake City i Utah, og gleder oss over at det er lignende forsamlinger på mange møtesteder over hele verden. Vi ønsker også venner fra andre trossamfunn som er sammen med oss velkommen, og håper dere gleder dere over den tiden vi er sammen. Vi anerkjenner at medlemmer av det første presidentskap og medlemmer av det utøvende råd for prestedømme og familien er til stede her i kveld. Vi har også sittende på forhøyningen de som virker i primærs, unge kvinners og hjelpeforeningens generalpresidentskaper, sammen med deres respektive generalutvalg. Musikken på dette møtet er ved et kor bestående av piker fra primær og unge kvinner fra Staver i området West Jordan i Utah, under ledelse av Casey Bradbury og Melinda Margits ved orgelet. Koret vil åpne møtet med å synge «Lover den Herre». Åpningsbønn vil deretter bli holdt av søster Salute Tukuafu, et medlem av primærs generalutvalg.
Thank you.
Vår Fader som i himmelen, vi kommer foran deg på denne åpningen av denne kvinnekonferansen. Vi takker deg for en levende profet, president Russell M. Nelson. Vi elsker og oppholder han. Vi ber for de som skal tale i kveld, at de vil lære oss sannhet og lys. Vi ber for det vakre koret, for den sangen de har sunget. Himmelske Fader, må din ånd røre ved oss når vi lytter til sannhetene som vil bli lært oss. At vi vil gå hjem og bli bedre søstre og medlemmer av kirken. Vi dedikerer dette møtet til deg, vår Fader, og ber om at vi må kunne holde dine bud alle våre dager. I Jesu Kristi navn. Amen.
Vi vil nå få gleden av å høre fra søster Reina Isabel Alberto, som virker som andenrådgiver i Hjelpeforeningens generalpresidentskap. Hun vil bli etterfølgt av søster Lisa Harkness, som virker som førsterådgiver i primærs generalpresidentskap. Deretter vil søster Bonnie H. Corden, unge kvinners generalpresident, tale til oss.
En av våre kjære salmer uttrykker bønnen «I storm og stille, Herre, bli hos meg». Jeg satt en gang på et fly da det nærmet seg et kraftig uvær. Da jeg så ut av vinduet, så jeg tett skydekke under oss. Strålene fra solnedgangen ble reflektert av skyene, noe som fikk dem til å skinne med intens klarhet. Snart dalte flyet ned gjennom det tette skylaget, og plutselig var vi innhyllet i et tykt mørke som stengte fullstendig for det intense lyset vi hadde vært vitne til bare en liten stund før. Det kan også danne seg svarte skyer i vårt liv, som kan sperre for Guds lys, og til og med få oss til å tvile på om dette lyset finnes for oss lenger. Noen av disse skyene kommer i form av depresjon, angst og andre former for psykiske lidelser. De kan forvrenge vår oppfatning av oss selv, andre og til og med Gud. De påvirker kvinner og menn i alle aldre og i alle verdenshjørner. Like skadelig er den desensibiliserende skyen av skepsis, som kan påvirke andre som ikke har opplevd disse utfordringene. I likhet med en hvilken som helst del av kroppen, er hjernen utsatt for sykdom, traumer og kjemisk ubalanse. Når vårt sinn lider, er det på sin plass å søke hjelp fra Gud, fra menneskene rundt oss og fra medisinsk og psykisk helsepersonell. Alle mennesker, menn og kvinner, er skapt i Guds bilde. Hver især er en elsket ånd, sønn eller datter av himmelske foreldre, og har en guddommelig natur og et guddommelig potensial. I likhet med våre himmelske foreldre og vår frelser har vi en fysisk kropp og opplever følelser. Mine kjære søstre, det er normalt å være trist eller bekymret en gang iblant. Tristhet og angst er naturlige menneskelige følelser. Men hvis vi hele tiden er triste, og hvis smertene våre blokkerer vår evne til å føle kjærligheten fra vår himmelske Fader og hans Sønn og Den hellige ånds innflytelse, er det mulig at vi lider av depresjon, angst eller en annen følelsestilstand. Datteren min skrev en gang, «Det var en periode da jeg var ekstremt trist hele tiden. Jeg trodde alltid at tristhet var noe å skamme seg over, og at det var et tegn på svakhet. Så jeg holdt tristheten for meg selv. Jeg følte meg helt verdiløs. En venn beskrev det slik. Siden min tidlige barndom har jeg hatt en konstant kamp mot håpløshet, mørke, ensomhet og frykt. og følelsen av at jeg ødelagt eller mangelfull. Jeg gjorde alt for å skjule smertene mine, og aldri gi inntrykk av at jeg var annet enn fremgangsrik og sterk. Mine kjære venner, det kan skje med hvem som helst av oss, særlig når vi som tror på planen for lykke, legger unødvendige byrder på oss selv, fordi vi tror at vi må være fullkomne nå. Slike tanker kan være overveldende. Å oppnå fullkommenhet er en prosess som vil finne sted gjennom hele vårt jordiske liv og videre, og bare ved Jesu Kristi nåde. Til sammenligning, når vi åpner opp våre følelsesmessige utfordringer og innrømmer at vi ikke er fullkomne, gir vi andre tillatelse til å dele sine kamper. Sammen innser vi at det er håp og at vi ikke behøver å lide alene. Som disipler av Jesus Kristus har vi inngått en pakt med Gud om at vi er villige til å bære hverandres byrder og sørge med dem som sørger. Dette kan omfatte å oppdatere oss på psykiske lidelser, finne ressurser som kan hjelpe med disse kampene, og ikke minst å bringe oss selv og andre til Kristus, som er mesterlegen. Selv om vi ikke vet hvordan vi skal forholde oss til det andre går gjennom, kan det å bekrefte at smertene deres er reelle, være et viktig første skritt for å finne forståelse og helbredelse. I noen tilfeller kan årsaken til depresjon eller angst identifiseres, mens den andre gangen kan være vanskeligere å skjelne. Hjernen vår kan lide på grunn av stress eller svimlende utmattelse, noe som noen ganger kan forbedres ved justeringer i kosthold, søvn og trening. Andre ganger kan det også være nødvendig med terapi eller medisinering under ledelse av kvalifiserte fagfolk. Ubehandlede psykiske lidelser kan føre til økt isolasjon, misforståelser, ødelagte forhold, selvskading og til og med selvmord. Jeg har førstehåndskunnskap om dette, ettersom min egen far begikk selvmord for mange år siden. Hans død var sjokkerende og hjerteskjærende for familien og meg. Det har tatt meg mange år å bearbeide sorgen, og det var først nylig at jeg lærte at det å snakke om selvmord på passende måter faktisk bidrar til å forebygge det istedenfor å oppmuntre til det. Jeg har nå snakket åpent med mine barn om min fars død og vært vitne til den helbredelse frelseren kan gi på begge sider av sløret. Dessverre distanserer mange som lider av alvorlig depresjon seg fra sine medhellige, fordi de føler at de ikke passer inn i en eller annen tenkt form. Vi kan hjelpe dem å vite og føle at de virkelig hører hjemme hos oss. Det er viktig å forstå at depresjon ikke er et resultat av svakhet, og at den heller ikke er et resultat av synd. Den trives i hemmelighold, men krymper ved empati. Sammen kan vi bryte gjennom isolasjonens og stigmaets skyer, slik at byrden av skam blir løftet og helbredelsens mirakler kan finne sted. Under sitt jordiske virke helbredet Jesus Kristus de syke og de lidende, men hver enkelt måtte utøve tro på ham og handle for å motta hans helbredelse. Noen gikk lange avstander, andre strakte ut hånden for å røre ved klærne hans, og atter andre måtte bæres til ham for å bli helbredet. Når det gjelder helbredelse, har vi ikke alle et desperat behov for ham? Er vi ikke alle tiggere? La oss følge Frelserens sti og øke vår medfølelse, redusere vår tendens til å dømme og slutte å være inspektører av andres åndelighet. Å lytte med kjærlighet er en av de beste gavene vi kan gi, og vi kan hjelpe med å bære eller lette de tunge skyene som kveler våre kjære og våre venner, slik at de ved vår kjærlighet igjen kan føle Den hellige ånd og oppfatte lyset som kommer fra Jesus Kristus. Hvis du hele tiden omgitt av en mørk tåke, må du henvende deg til vår himmelske Fader. Ingenting du har opplevd kan endre den evige sannheten at du hans barn og at han elsker deg. Husk at Kristus din frelser og forløser, og at Gud din far. De forstår. Se for deg at de i nærheten, lytter og gir støtte. De vil trøste deg i dine plager. Gjør alt du kan, og stol på Herrens nåde og forsoning. Kampene dine definerer deg ikke, men de kan foredle deg. På grunn av en torn i kjødet har du kanskje evne til å ha mer medfølelse med andre. La den Hellige Ånd lede deg til å dele historien din for å styrke de svake, løfte de hengende hender og gi kraft til de vaklende knær. For de av oss som for tiden sliter, eller støtter noen som sliter, la oss være villige til å følge Guds bud, slik at vi alltid kan ha hans ånd med oss. La oss gjøre de små og enkle ting som vil gi oss åndelig styrke. President Russell M. Nelson har sagt, «Ingenting åpner himmelene slik som kombinasjonen av større renhet, nøyaktig lydighet, oppriktig søking, daglig å nyte Kristi ord i Mormons bok, og regelmessig å sette av tid til tempelarbeid og slektshistorie. La oss alle huske at vår frelser Jesus Kristus har påtatt seg våre skrøpeligheter, så hans indre kan fylles med barmhjertighet i kjødet, så han kan vite hvordan han skal hjelpe oss i forhold til våre skrøpeligheter. Han kom for å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, for å trøste alle sørgende, for å gi dem hodepryd i stedet for aske, gledesolje i stedet for sorg, lovprisningsdrakt i stedet for en avmektig hånd. Jeg vitner om at Herren i storm og stille vil bli hos oss. Våre lidelser kan bli oppslukt i gleden over Kristus. Og det ved nåde vi blir frelst etter at vi har gjort alt vi kan. Jeg vitner om at Jesus Kristus vil komme tilbake til jorden med legedom i sine vinger. Til slutt vil han tørke bort hver tåre fra våre øyne, og det skal ikke være mer sorg. For alle som vil komme til Kristus og bli fullkommengjort i ham, skal ikke solen mer gå ned. For Herren skal være vårt evige lys, og våre sørgedager skal være til ende. I Jesu Kristi navn. Amen.
Når foreldre spent venter på et barns fødsel, har de ansvaret for å velge et navn til sin nye baby. Da du ble født, fikk du kanskje et navn som har vært brukt i din familie i generasjoner. Eller kanskje det navnet du fikk var populært det året, eller i det området der du ble født. Profeten Helaman og hans hustru ga betydningsfulle familienavn til sine nyfødte sønner, Nefi og Lehi. Helaman sa til sønnene sine, «Jeg har gitt dere de samme navn som våre første foreldre, for at dere, når dere minnes deres egne navn, også kan huske dem. Og når dere husker dem, kan dere huske deres gjerninger, at det sagt og også skrevet at de var gode. Derfor, mine sønner, vil jeg dere skal gjøre det som godt.» Nefis og Lehis navn hjalp dem å huske sine forfedres gode gjerninger, og oppmuntret dem også til å gjøre godt. Søstre, uansett hvor vi bor, hvilket språk vi snakker, eller om vi 8 eller 108 år gamle, deler vi et spesielt navn som har disse samme formålene. For vi, så mange som døpt til Kristus, har ikledd oss Kristus, for vi alle en i Kristus Jesus. Som medlemmer av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, viser vi først at vi villige til å påta oss Kristi navn ved dåpens ordinans. Gjennom denne pakten lover vi å alltid minnes ham, holde hans bud og tjene andre. Vår villighet til å holde denne pakten fornyes hver sabbatsdag når vi tar del i nadverden og igjen gleder oss over velsignelsen det er å vandre i et nytt liv. Det navnet vi ble gitt da vi ble født gjenspeiler vår individuelle identitet og gir oss tilhørighet i vår jordiske familie. Da vi ble født på ny i dåpen, ble imidlertid vår forståelse av hvem vi er større. På grunn av den pakt dere har inngått, skal dere kalles Kristi barn. For se, han har født dere åndelig. For dere sier at deres hjerter er forandret gjennom tro på hans navn. Derfor er dere født av ham. Derfor, med paktsidentitet og paktstilhørighet, kalles vi ved Jesu Kristi navn. Og det skal ikke gis noe annet navn, heller ingen annen vei eller noe annet middel hvorved frelse kan komme til menneskenes barn, enn i og gjennom den allmektige Herre Kristi navn. Navnet Jesus var kjent lenge før hans fødsel. Til kong Benjamin profeterte en engel, og han skal kalles Jesus Kristus, Guds sønn, og hans mor skal kalles Maria. Hans forløsende kjærlighetsverk har også blitt gjort kjent til Guds barn når evangeliet har vært på jorden, fra Adam og Evas tid helt til vår tid, slik at de kan vite hvilken kilde de kan se hen til for å få forlatelse for sine synder. I fjor kom president Russell M. Nelson med en profetisk oppfordring til søstrene om å forme fremtiden ved å hjelpe til med å samle det adspredte Israel. Han innbød oss til å lese Mormons bok og markere hvert vers som taler om eller henviser til frelseren. Han ba oss om å prøve bevisst å snakke om Kristus, ha glede i Kristus og forkynne om Kristus til vår familie og våre venner. Du har kanskje begynt å gjenkjenne fruktene av hans løfte om at du og de vil komme nærmere frelseren, og forandringer, til og med mirakler, vil begynne å finne sted. Vårt løfte om å alltid minnes frelseren gir oss styrke til å forstå, til å stå for sannhet og rettferdighet, enten vi er i en stor folkemengde eller alene, der ingen kjenner våre gjerninger utenom Gud. Når vi minnes ham og hans navn som vi bærer, er det ikke rom for selvnedbrytende sammenligninger eller nedlatende fordømmelse. Når vi fokuserer på frelseren, ser vi oss selv som den vi virkelig er. Et dyrebart Guds barn. Det å minnes våre pakter stilner verdslige bekymringer, vender tvil på oss selv til mot og gir håp i prøvelsens stunder. Og når vi snubler og faller i vår fremdrift langs paktens sti, trenger vi bare å minnes hans navn og hans kjærlige godhet mot oss. For han har all makt, all visdom og all forståelse. Han fatter alle ting. Han er et barmhjertig vesen til dem som vil omvende seg og tro på hans navn. Intet lyder bedre enn Jesu navn for dem som med et sønderknust hjerte og en angrende ånd søker å gjøre bedre og bli bedre. President Nelson underviste, «Den tid er omme da dere kunne være tause og komfortable kristne. Deres religion handler ikke om å komme i kirken på søndag. Den handler om å være en sann disippel fra søndag morgen til og med søndag kveld. Det er ikke mulig å være en disippel av vår Herre Jesu Kristus på deltid. Vår villighet til å påta oss Kristi navn er mer enn en formell utveksling av ord. Det er ikke et passivt løfte eller et kulturelt påfunn. Det er ikke et overgangsrituale eller et navneskilt som vi bærer. Det er ikke et ordspråk som vi ganske enkelt setter på en hylle eller henger på en vegg. Hans navn er et navn vi blir ikledd, skrevet på vårt hjerte og preget i vårt ansikt. Vi skulle alltid minnes frelserens sonoffer gjennom våre tanker, gjerninger og samhandlinger med andre. Ikke bare minnes han vårt navn, men han minnes oss alltid. Frelseren erklærte, forglemmer vel en kvinne sitt diende barn, så hun ikke forbarmer seg over sitt livs sønn. Ja, om de måtte glemme, så glemmer ikke jeg, o Israels hus. Se, i begge mine hender har jeg gravert deg. President George Albert Smith underviste, gjør ære på det navn dere bærer, for en dag vil dere få det privilegium og den plikt å rapportere til deres himmelske fader hva dere har gjort med disse navnene. Som de nøye utvalgte navnene til Nefi og Lehi, kan det bli sagt og skrevet om oss at vi er Jesu Kristi sanne disipler. Gjør vi ære på Jesu Kristi navn som vi villig har påtatt oss? Er vi både tjener og vitne på hans kjærlighet, godhet og hans forløsende kraft? For ikke lenge siden lyttet jeg til Mormons bok. I det siste kapittelet av 2. Nefi hørte jeg Nefi si noe som jeg aldri hadde lest på samme måte før. Gjennom hele sin opptegnelse underviser og vitner han om forløseren, Israels hellige, Guds lam og Messias. Men da han avsluttet sin beretning, hørte jeg ham si disse ordene. Jeg fryder meg over klarhet. Jeg fryder meg over sannhet. Jeg fryder meg i min Jesus, for han har forløst min sjel. Da jeg hørte disse ordene, ble jeg glad og måtte lytte om og om igjen. Jeg gjenkjente og responderte på dette verset, akkurat som jeg gjenkjenner og responderer på mitt eget navn. Herren har sagt, ja, velsignet er dette folk som er villig til å bære mitt navn, for ved mitt navn skal de kalles, og de er mine. Måtte vi som medlemmer av Jesu Kristi kirke og siste dagers hellige, med glede påta oss Jesu Kristi navn, ved å gjøre ære på hans navn med kjærlighet, hengivenhet og gode gjerninger. Jeg vitner om at han er Guds lam, ja, han er sønn av den evige Fader. I hans hellige barns Jesu Kristi navn. Amen.
Mine kjære søstre, det er en glede å være sammen med dere. Vi er vitne til en utgytelse av åpenbaring som både strekker oss til det ytterste og er spennende. Jeg vil gjerne få presentere noen venner for dere. De er unge kvinner med unike talenter og skikker, og kommer fra unike omstendigheter som enkeltpersoner og i sin familie. Hver av dem har, som alle dere, påvirket meg dypt. Først møt Bella. Hun står sterkt som den eneste unge kvinnen i sin gren på Island. Møt den hengivne Josefine fra Afrika, som igjen har forpliktet seg til å studere Mormons bok hver dag. Hun oppdager den kraft og de velsignelser som kommer av denne enkle, trofaste handlingen. Og til sist, møt Ashton. En ekstraordinær ung kvinne som gikk bort etter en 6 års lang kamp mot kreft. Hennes vitnesbyrd, hennes sterke vitnesbyrd om Jesu Kristi forsoning, gir fortsatt gjenlyd i mitt hjerte. Dere er alle enestående unge kvinner. Dere er unike. Hver av dere har deres gaver og erfaringer, men er allikevel like viktige og evige måter. Dere er i bokstavelig forstand vår himmelske foreldres åndedøtre, og ingenting kan adskille dere fra deres kjærlighet og vår frelsers kjærlighet. Når dere kommer nærmere ham, selv med de minste skritt, vil dere oppdage den varige fred som fyller deres sjel som trofaste Jesu Kristi, vår frelsers disipler. President Russell M. Nelson har bedt meg om å dele noen inspirerte justeringer som vil hjelpe dere å utvikle deres hellige personlige potensial og øke deres rettferdige innflytelse. Jeg vil ta opp justeringer på fire områder i kveld. For det første, i sentrum av alt vi gjør i unge kvinner er vårt ønske om å hjelpe dere å få en urokkelig tro på Herren Jesus Kristus og en sikker kunnskap om deres guddommelige identitet som Guds døtre. I kveld vil jeg bekjentgjøre en revisjon av unge kvinners tema. Jeg ber om at dere vil føle Den hellige ånd vitne om sannheten av disse ord når jeg sier det nye temaet. Jeg er en elsket datter av himmelske foreldre, med en guddommelig natur og en evig fremtid. Som en Jesu Kristi disippel arbeider jeg med flid for å bli ham lik. Jeg søker og handler ifølge personlig åpenbaring og yter tjeneste til andre i hans hellige navn. Jeg vil stå som et vitne for Gud til alle tider og i alle ting og på alle steder. Når jeg arbeider med flid for å oppnå opphøyelse, verdsetter jeg omvendelsens gave og søker å forbedre meg hver dag. Med tro vil jeg styrke mitt hjem og min familie, inngå og holde hellige pakter og motta tempelets ordinanser og velsignelser. Legg merke til endringen fra vi til jeg. Disse sannhetene gjelder deg individuelt. Du er vår himmelske foreldres elskede datter. Du er en paktdisippel til vår frelser Jesus Kristus. Jeg innbyr deg til å studere og overveie disse ordene. Jeg vet at når du gjør det, vil du få et vitnesbyrd om deres sannhet. Å forstå disse sannhetene vil forandre måten du møter utfordringer på. Å kjenne din identitet og hensikt vil hjelpe deg å innrette din vilje til Frelserens. Du vil få fred og veiledning når du følger Jesus Kristus. Det andre området det er justeringer på, påvirker klassen i unge kvinner. Else Neil Maxwell sa, «Det mennesker ofte trenger i stor grad, er å bli skjermet fra livets stormer i tilhørighetens helligdom. Våre klasser må bli helligdommer borte fra stormene. Sikre steder med kjærlighet og tilhørighet. Som en innsats for å oppnå større enhet, styrke vennskap og øke følelsen av tilhørighet i unge kvinner, gjør vi noen justeringer i klassestrukturen. I mer enn 100 år har unge kvinner vært delt inn i tre klasser. Fra og med i dag innbyr vi unge kvinners ledere og biskoper til med bønnens hjelp å vurdere hver ung kvinnes behov og organisere dem etter alder ifølge menighetens konkrete omstendigheter. Her er noen eksempler på hvordan dette kan gjøres. Hvis dere har få unge kvinner, kan dere bare ha én unge kvinners klasse der alle møter sammen. Kanskje dere har en stor gruppe unge kvinner som er 12 år, og en liten gruppe unge kvinner som er eldre. Dere kan bestemme dere for å ha to klasser, unge kvinner 12 og unge kvinner 13-18. Eller hvis dere har en stor menighet med 60 unge kvinner til stede, kan dere ha 6 klasser, en for hver alder, organisert etter år. Uansett hvordan klassene deres er organisert, er dere unge kvinner avgjørende for å bygge enhet. Vær et lys for dem som er rundt deg. Vær den kilde til kjærlighet og omsorg som du håper å få fra andre. Med en bønn i ditt hjerte, fortsett å rekke ut en hånd og vær en kraft til det gode. Når du gjør det, vil ditt liv bli fylt med vennlighet. Du vil føle bedre for andre, og vil til gjengjeld begynne å se deres godhet. For det tredje, med denne nye klasseorganiseringen vil alle klassene bli henvist til som unge kvinner. Vi vil ikke lenger bruke navnene bikubepike, ungpike og lærbærpike. Det siste området jeg vil ta opp er betydningen av klassepresidentskaper. Uansett hvordan klassen i unge kvinner er organisert, skulle hver klasse ha et klassepresidentskap. Det er guddommelig forordnet at unge kvinner blir kalt til å lede i sin ungdom. Klassepresidentskapets rolle og hensikt har blitt styrket og tydeligere definert. Frelsesarbeidet er et av disse betydningsfulle ansvarsoppgavene, spesielt på områdene omsorgstjeneste, misjonærarbeid, aktivisering og tempelarbeid og slektshistorie. Ja, unge kvinner, det er slik vi samler Israel. På alle nivåer i kirken kaller Herren presidentskaper til å lede sitt folk, unge kvinner. Å være et medlem av et klassepresidentskap kan være deres første mulighet til å delta i dette inspirerte lederskapsmønstret. Voksne ledere, dette er til dere. Prioriter å kalle presidentskaper og led deretter side ved side ved dem. Led og veiled dem slik at de kan lykkes. Uansett hvilket nivå innen lederskapserfaring et klassepresidentskap har, begynn der de er, og hjelp dem å utvikle de ferdigheter og den selvtillit som vil velsigne dem som ledere. Hold dere nær til dem, men ikke ta over. Ånden vil lede deg når du leder dem. For å illustrere den viktige rollen foreldre og ledere har som veiledere, la meg fortelle dere en historie. Chloe ble kalt til å virke som klassepresident. Hennes kloke presidentsleder oppfordret henne til å søke Herrens hjelp når hun skulle foreslå navn til sitt presidentskap. Chloe ba og fikk inspirasjon om hvem hun skulle anbefale som sin rådgivere ganske raskt. Da hun fortsatte å overveie å be om en sekretær, trakk ånden gjentatte ganger hennes fokus til en ung kvinne som overrasket henne. En som sjelden kom til kirken eller på aktiviteter. Chloe følte seg litt usikker på tilskyndelsen og snakket med sin mor, som forklarte at en av måtene vi kan motta oppenbaring på, er gjennom tilbakevendende tanker. Med fornyet selvtillit følte Chloe at hun skulle anbefale denne unge kvinnen. Biskopen ga kallet, og den unge kvinnen tok imot det. Etter at hun var blitt beskikket, sa denne hyggelige sekretæren: «Jeg følte aldri at jeg hadde noen plass, eller at det var behov for meg noe sted. Jeg følte ikke at jeg passet inn, men med dette kallet føler jeg det som om vår himmelske Fader har et formål og en plass for meg.» Da Chloe og hennes mor dro fra møtet, vendte Chloe seg til sin mor og sa med tårer i øynene: «Åpenbaring finnes. Åpenbaring virker.» Klassepresidentskaper, dere har blitt kalt av Gud og har blitt betrodd av å lede en gruppe av hans døtre. Herren kjenner dere. Han valgte dere. Dere har blitt beskikket av en som har prestedømsmyndighet. Dette betyr at når dere utøver pliktene i deres kall, utøver dere prestedømsmyndighet. Dere har et viktig arbeid å gjøre. Vær følsom og handle i følge den hellige ånds tilskyndelser. Når dere gjør dette, kan dere tjene med frimodighet, for dere tjener ikke alene. Klassepresidenter, vi trenger deres visdom, mening og energi i den nye menighetens ungdomsråd som eldste Quentin L. Cook bekjentgjorde i dag. Dere er en vesentlig del av løsningen for å dekke deres brødre og søstres behov. Disse justeringene i klasseorganiseringen og lederskap kan iverksettes så snart menigheter og grener er klare, men skulle være på plass innen 1. januar 2020. Mine kjære søstre, jeg bærer vitnesbyrd om at disse justeringene som jeg har talt om i dag er inspirert rettledning fra Herren. Når vi flittig implementerer disse justeringene, må vi aldri glemme vårt formål. Å styrke vår beslutning om å følge Jesus Kristus og hjelpe andre å komme til ham. Jeg vitner om at dette er hans kirke. Jeg er så takknemlig for at han lar oss være en viktig del av sitt hellige verk. Jeg ber om at den sanne ånd som har ledet disse justeringene, vil lede dere når dere går fremover på paktens sti. Dette vitner jeg om. I Jesu Kristi navn. Amen.
Samlingen synger nå sammen med koret «Ha takk for profeten du sendte», nummer 17 i Salmer. Etter sangen vil vi få gleden av å høre fra president Henry B. Eyring og president Dallin H. Oaks.
Jeg er takknemlig for velsignelsen ved å tale til dere, Guds paktsdøtre. I kveld har jeg til hensikt å oppmuntre dere i den gode tjenesten dere er kalt til. Ja, alle Guds døtre som lytter til min røst har mottatt et kall fra Herren Jesus Kristus. Kallet ditt begynte da du ble satt i jordelivet, på et sted og en tid som var valgt for deg av en Gud som kjenner deg fullkomment og elsker deg som sin datter. I åndeverdenen kjente han deg, underviste deg og plasserte deg der du ville få anledning noe som er sjeldent i verdenshistorien, å bli invitert ned i en døpefont. Der ville du høre disse ordene uttalt av en kald tjener av Jesus Kristus, med fullmakt fra Jesus Kristus, døper jeg deg i Faderens og i Sønns og i den Hellige Ånds navn. Amen. Da du kom opp på vannet, hadde du takket ja til et nytt kall å tjene. Som ny paktsdatter av Gud ga du et løfte og fikk en oppgave i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, hvor du så ble bekreftet som et medlem. Du inngikk en pakt med Gud om å påta deg Jesu Kristi navn, holde hans bud og tjene ham. For hver og en som inngår disse paktene, vil tjenesten Herren kaller ham eller henne til å gjøre, være fullkomment tilpasset vedkommende. Guds døtre og sønner i pakten deler imidlertid alle et viktig og gledesfylt kall. Det er å tjene andre for ham. En gang president Russell M. Nelson talte til søstrene, ga han et fortreffelig sammendrag av Herrens kall til deg om å bli med i hans arbeid. President Nelson beskrev kallet ditt på denne måten. Herren sa, «Dette er min gjerning og min herlighet, og til veiebringe mennesket udødelighet og evig liv.» Hans hengivne datterdisippel kan i sannhet si, «Det er min gjerning og min herlighet å hjelpe mine kjære, så de kan nå det himmelske mål.» Det er en del av kvinnens guddommelige oppgave å hjelpe et annet menneske å nå sitt celestiale potensial. Som mor, lærer eller hellig, med ansvar for oppdragelse, former hun levende leire til den form som hennes håp bærer. I fellesskap med Gud er hennes guddommelige oppgave å gi liv til ånder og oppløfte sjeler. Dette er hensikten med hennes skapelse. Det er foredlende, oppbyggende og opphøyende. Du kan ikke vite når eller hvor lenge din personlige misjon vil være fokusert på tjeneste i kall som mor, leder eller omsorgssøster. Av kjærlighet lar ikke Herren oss velge tidspunkt, varigheten eller rekkefølgen på kallene våre. Likevel vet du fra skriftene og levende profeter at alle disse kallene vil komme enten i dette livet eller i det neste til hver eneste Guds datter. Og alle er forberedelse på evig liv i kjærlige familier, den største av alle Guds gaver. Du vil gjøre lurt i å gjøre enhver anstrengelse for å forberede deg nå med målet i sinne. Denne oppgaven gjøres enklere, fordi hver av disse oppgavene krever mye av den samme forberedelsen. La oss begynne med oppgaven om å være omsorgssøster. Enten du har denne oppgaven som en 10 år gammel datter i en familie der faren er død, eller som en hjelpeforeningspresident hvis by nylig ble rammet av brann, eller når du er på sykehus og kommer deg etter en operasjon, har du sjanse til å utføre ditt kall fra Herren om å være hans omsorgsdatter. Dette ser ut til å være svært forskjellige omsorgsoppgaver. Likevel krever alle forberedelse i form av et kraftfullt, kjærlig hjerte, en uredd tro på at Herren ikke gir noe bud uten at han forbereder en vei, og et ønske om å gå og gjøre for ham. Fordi hun er forberedt, legger den 10 år gamle datteren armene sine rundt enkemor og ber om å få vite hvordan hun kan hjelpe familien. Og hun fortsetter med det. Hjelpeforeningspresidenten hadde forberedt seg på å tjene før den uventede brannen i området hennes. Hun hadde blitt kjent med og glad i menneskene. Troen på Jesus Kristus hadde vokst i årenes løp, fordi hun hadde mottatt svar på sine bønner om at Herren måtte hjelpe henne i små tjenestegjerninger for ham. På grunn av sin lange forberedelse var hun klar og ivrig etter å organisere søstrene sine til å tjene enkeltpersoner i familier og nød. En søster som kom seg etter en operasjon på et sykehus, var forberedt på å tjene sine medpasienter. Hele livet hadde hun utført tjeneste på Herrens vegne for enhver fremmed som han eller hun var en nabo eller venn. Da hun på sykehuset følte seg kallet til å tjene i sitt hjerte, tjente hun så tappert og med så stor kjærlighet at de andre pasientene begynte å håpe at hun ikke ville komme seg så for fort. På samme måte som du forbereder deg til å tjene, kan og må du forberede deg på ditt kall til å være en leder for Herren når det kommer. Det vil kreve en tro på Jesus Kristus som er forankret i din dype kjærlighet til skriftene, og lede andre og undervise hans ord uten frykt. Da vil du være forberedt på å ha den hellige ånd som din konstante ledsager. Du vil være ivrig etter å si «Det vil jeg». Når rådgiveren din i ditt unge kvinners presidentskap med panikk i stemmen sier «Søster Alvarez er syk i dag, hvem vil undervise hennes klasse?» Det krever omtrent den samme forberedelse på den strålende dagen da Herren kaller deg til oppgaven som mor. Men det vil også kreve enda mer kjærlighet, enda mer kjærlig hjerte enn du tidligere trengte. Det vil kreve tro på Jesus Kristus utover den som noen gang før har vært i ditt hjerte. Det vil kreve en evne til å be om den hellige ånds innflytelse, veiledning og trøst utover det du trodde var mulig. Du kan med rette spørre, hvordan kan en mann i noen alder vite hva mødre trenger? Det er et godt spørsmål. Menn kan ikke vite alt, men vi kan lære en del ved åpenbaring fra Gud. Og vi kan også lære mye ved observasjon, når vi benytter anledningen til å søke ånden for å hjelpe oss å forstå det vi observerer. Jeg har observert Kathleen Johnson Eyring i de 57 årene vi har vært gift. Hun er mor til 4 gutter og 2 jenter. Til dags dato har hun tatt imot kallet om å øve en mors innflytelse på mer enn 100 direkte familiemedlemmer og flere 100 andre som hun har adoptert inn i sitt mors hjerte. Du husker sikkert president Nelsons fullkomne beskrivelse av en kvinnes guddommelige misjon, herunder hennes oppgave som mor. Som mor, lærer eller hellig med ansvar for oppdragelse, former hun levende leire til en form som hennes håp bærer. I fellesskap med Gud er det hennes guddommelige oppgave å gi liv til ånder og oppløfte sjeler. Dette er hensikten med hennes skapelse. Så langt jeg kan forstå, har min hustru Kathleen fulgt denne befalingen som er gitt til vår faders døtre. Nøkkelen ser ut til å være ordene: hun former levende leire til en form som hennes håp bærer. I fellesskap med Gud. Hun tvang ikke, hun formet. Hun hadde en mal for håpene sine, og ifølge denne prøvde hun å forme dem hun elsket og var mor til. Malen hennes var Jesu Kristi evangelium, som jeg kunne se ved bønnfylt operasjon, observasjon i årenes løp. Å bli en paktskvinne i fellesskap med Gud er måten Guds gode døtre alltid har utført sin morsrolle, ledelse og tjeneste på, og ved å tjene på den måten og det stedet han har forberedt for dem. Jeg lover at du vil finne glede i reisen til ditt himmelske hjem når du vender tilbake til ham som en paktslojal datter av Gud. Jeg vitner om at Gud, Faderen, lever og elsker deg. Hans elskede sønn leder i enhver detalj Jesu Kristi kirke og siste dagers hellige. President Russell M. Nelson er hans levende profet, og Joseph Smith så og talte med Gud Faderen og Jesus Kristus i et skogholt i Palmyra i New York. Jeg vet at dette er sant. Jeg også vitner om at han vil svare på dine bønner. Himmelske Fader elsker deg. Jesus Kristus er din frelser, og gjennom hans forsoning kan du bli renset og løftet til de kall som måtte komme til deg. Dette vitner jeg om i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Mine kjære søstre i Jesu Kristi evangelium, jeg hilser dere som guddommelig utpekte voktere av den evige familie. President Russell M. Nelson har undervist: denne kirken ble gjenopprettet for at familier kunne bli stiftet, beseglet og opphøyet i evigheten. Sitat slutt. Denne læresetningen har viktige følger for personer som identifiserer seg som lesbisk, homofil, biseksuell eller transseksuell, vanligvis omtalt som LHBT. President Nelson har også minnet oss på at vi ikke alltid må være enige med hverandre for å ha kjærlighet for hverandre. Disse profetiske læresetningene er viktige i familiedrøftinger for å besvare barn og unges spørsmål. Jeg har med bønnens hjelp søkt inspirasjon for å tale til denne forsamlingen, fordi dere på en unik måte blir berørt av disse spørsmålene, som direkte eller indirekte berører alle familier i kirken. Jeg begynner med det Jesus underviste var de to store bud. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Sitat slutt. Dette betyr at vi er befalt å ha kjærlighet til alle, siden Jesu lignelse om den barmhjertige samaritan lærer oss at alle er vår neste. Men vår iver etter å holde dette andre budet må ikke få oss til å glemme det første, å elske Gud av hele vårt hjerte, sjel og forstand. Vi viser denne kjærligheten ved at vi holder hans bud. Gud krever at vi adlyder hans bud, fordi det er bare gjennom denne lydigheten, herunder omvendelse fra synd, at vi kan vende tilbake for å bo i hans nærhet og bli fullkommen slik som han er. I sin tale nylig til kirkens unge voksne talte president Russell M. Nelson om det han kalte den sterke forbindelsen mellom Guds kjærlighet og hans lover. Sitat slutt. Den loven som i det vesentlige gjelder saker som angår dem som identifiserer seg som LHBT, er Guds lov om ekteskapet og dens ledsager, kyskhetsloven. Begge er vesentlig vår himmelske Faders frelsesplan for sine barn. Som president Nelson underviste, Guds lover er helt og holdent motivert av hans uendelige kjærlighet til oss, og hans ønske om at vi skal bli alt det vi kan bli. President Nelson underviste: mange land har legalisert likekjønnet ekteskap. Som medlemmer av kirken respekterer vi landets lover, herunder borgerlig ekteskap. Sannheten er imidlertid at i begynnelsen var ekteskap forordnet av Gud, og til denne dag er det definert av ham som at det skal være mellom en mann og en kvinne. Gud har ikke endret sin definisjon av ekteskap. President Nelson sier videre, Gud har heller ikke endret sin kyskhetslov. Kravene for å komme inn i tempelet har ikke endret seg. President Nelson minnet oss alle på at vår fullmakt som apostler er å bare undervise sannheten. Denne fullmakten gir oss ikke myndighet til å tilpasse guddommelig lov. Sitat slutt. Derfor, kjære søstre, må kirkens ledere alltid undervise om den unike betydningen av ekteskap mellom en mann og en kvinne og den beslektede kyskhetsloven. Det arbeid Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige utfører handler til syvende og sist om å forberede Guds barn til det celestiale rike, og særlig til dets høyeste herlighet, opphøyelse eller evig liv. Dette høyeste bestemmelsesstedet er bare mulig gjennom evig ekteskap. Evig liv innbefatter skaperkreftene som finnes i kombinasjonen av mann og kvinne. Det nyere tids åpenbaring beskriver som en fortsettelse av etten evinnelig og alltid. I sin BYU-tale underviste president Nelson, sitat, overholdelse av Guds lover vil holde deg trygg når du går fremover mot endelig opphøyelse. Sitat slutt. Det er å bli Gud lik med det opphøyde livet og guddommelige potensialet til vår himmelske foreldre. Det er dette vi ønsker for alle vi er glad i. På grunn av den kjærlighet kan vi ikke la vår kjærlighet være viktigere enn budene og Guds plan og verk som vi vet vil gi dem vi er glad i, deres største glede. Men det er mange vi er glad i, herunder noen som har det gjengitte evangelium, som ikke har tro på, eller som velger å ikke følge Guds bud om ekteskap og kyskhetsloven. Hva med dem? Guds lære viser at vi alle er hans barn, og at han har skapt oss for at vi skal ha glede. Nyere tids åpenbaring lærer oss at Gud har sørget for en plan, for en jordisk erfaring der vi alle kan velge lydighet for å søke hans høyeste velsignelser, eller gjøre valg som leder til et av de mindre strålende rikene. På grunn av Guds store kjærlighet til alle sine barn, er disse mindre rikene fortsatt mer vidunderlige enn vi jordiske kan forestille oss. Jesu Kristi forsoning gjør alt dette mulig når han, sitat, forherliger Faderen og frelser alle sine henders gjerninger. Sitat slutt. Jeg har talt om det første budet, men hva med det andre? Hvordan holder vi budet om å elske vår neste? Vi søker å overtale våre medlemmer til at de som følger lesbiske, homofile, biseksuelle eller transseksuelle læresetninger og handlinger skulle behandles med den kjærlighet vår frelser befalte oss å vise alle våre neste. Derfor, da likekjønnet ekteskap ble erklært lovlig, erklærte det første presidentskap og de tolvs korum, sitat, Jesu Kristi evangelium lærer oss å elske og behandle alle mennesker med vennlighet og høflighet, også når vi er uenige. Vi erklærer at de som benytter seg av lover eller rettsavgjørelser som gir fullmakt til homofile ekteskap, ikke skal behandles respektløst. Sitat slutt. Videre må vi heller aldri forfølge dem som ikke deler vår tro og forpliktelser. Dessverre er det noen personer som står overfor disse sakene som fortsatt føler seg marginalisert og avvist av noen medlemmer og ledere i våre familier, menigheter og staver. Vi må alle arbeide med flid for å bli vennligere og høfligere. Av grunner som vi ikke forstår, har vi forskjellige utfordringer i våre jordiske erfaringer. Men vi vet at Gud vil hjelpe enhver av oss til å overvinne disse utfordringene hvis vi oppriktig søker hans hjelp. Etter lidelse og omvendelse for brudd på lover som vi har blitt undervist i, kan vi alle komme til et herlighetsrike. Den siste og endelige dom vil være av Herren, som alene har den nødvendige kunnskap, visdom og nåde til å dømme hver enkelt av oss. I mellomtiden må vi prøve å holde begge de store budene. For å gjøre dette, balanserer vi på en tynn linje mellom lov og kjærlighet, holde budene og gå på paktens sti, mens vi har kjærlighet til vår neste på veien. Denne veien krever at vi søker guddommelig inspirasjon angående hva vi skal støtte, og hva vi skal være imot, og hvordan vi kan vise kjærlighet og lytte med respekt og undervise i prosessen. Vår vei krever at vi ikke går på akkord med budene, men viser et fullt mål av forståelse og kjærlighet. Vår vei må også ta hensyn til barn som er usikre på sin seksuelle orientering, men den fraråder en identifisering tidlig i livet fordi de fleste barn vokser av seg slik usikkerhet i betydelig grad over tid. Vår vei motsetter seg rekruttering bort fra paktens sti, og den støtter ikke dem som leder mennesker bort fra Herren. I alt dette husker vi at Gud lover håp og endelig glede og velsignelser til alle dem som holder hans bud. Mødre og fedre, og vi alle har ansvar for å undervise begge de to store bud. For kirkens kvinner beskrev president Spencer W. Kimball denne plikten i denne store profetien. Sitat: «Mye av den store vekst vi ser i kirken i de siste dager vil finne sted fordi mange gode kvinner i verden vil trekkes mot kirken i store skarer. Dette vil skje i den grad kirkens kvinner utstråler rettferdighet og er i stand til å uttrykke seg klart, og i den grad kirkens kvinner blir sett på som annerledes og forskjellige fra alle andre kvinner i verden. På denne måten vil kirkens kvinnelige eksempler være en betydelig styrke både for kirkens vekst i antall og for kirkens åndelige vekst i de siste dager.» Sitat slutt. Da han talte om denne profetien, erklærte president Russell M. Nelson at «Den dag president Kimball forutså, er i dag. Dere er kvinnene han forutså.» Lite forsto vi som hørte denne profetien for 40 år siden, at blant disse, som denne kirkens kvinner, kanskje kan hjelpe, vil være deres egne kjære venner og familie, som nå er under innflytelse av verdslige prioriteringer og djevelske bedrag. Min bønn og velsignelse er at dere må undervise og handle for å oppfylle denne profetien. I Jesu Kristi navn. Amen.
Kjære søstre, vi er oppriktig takknemlige til hver av dere for at dere vil dele denne kvelden med oss. Vi takker koret og alle andre for deres deltakelse. Og vi takker alle som på en eller annen måte har bidratt til å forberede dette møtet. Koret vil nå synge «Jeg ser vår Herres tempel». Vår siste taler er vår kjære profet, president Russell M. Nelson. Etter hans tale vil koret avslutte møtet med å synge «Han sendte sønnen». Avslutningsbønn vil deretter bli holdt av søster Carol Costley, et medlem av Unge Kvinners generalutvalg.
Takk for den vakre musikken. I det vi reiste oss for å synge mellomsalmen, ha takk vår Gud for vår profet, så fikk jeg to tanker. Den ene om profeten Joseph Smith, denne evangeliets utdelings profet. Men hver dag så øker min beundring og kjærlighet til ham. Den andre tanken inntraff da jeg så på min hustru, mine døtre, barnedøtre og oldedøtre. Fikk jeg tanken at jeg skulle ønske at jeg kunne ønske at dere alle var min familie. Så om dere har lyst på en ekstra bestefar, så kan dere ringe meg. For noen måneder siden, på slutten av en begavelsessesjon, sa jeg til min hustru, Wendy, jeg håper søstrene forstår de åndelige skattene de kan få i tempelet. Søstre tenker ofte på dere, også for to måneder siden da Wendy og jeg var i Harmony i Pennsylvania. Dette var vår andre tur dit. Begge ganger har vi blitt dypt beveget når vi har gått på denne hellige grunn. Det var i Harmony at Johannes døperen viste seg for Joseph Smith og gjenga det aronske prestedømme. Det var der apostlene Peter, Jakob og Johannes viste seg for å gjengi det melkisedekske prestedømme. Det var i Harmony at Emma Hale Smith virket som sin ektemanns første skriver, da profeten Josef oversatte Mormons bok. Det var også i Harmony at Josef mottok en åpenbaring som stadfestet Herrens vilje til Emma. Herren instruerte Emma til å forklare skriftene, til å formane kirken, til å motta den hellige ånd, og til å bruke sin tid til å lære mye. Emma ble også rådet til å legge til side de ting som av denne verden, og søke etter de ting som tilhører en bedre verden, og å holde fast ved sine pakter med Gud. Herren avsluttet sin instruksjon med disse mektige ordene. Dette min røst til alle. Alt som skjedde i Harmony har viktige følger for ditt liv. Gjengivelsen av prestedømme, sammen med Herrens råd til Emma, kan veilede og velsigne hver og en av dere. Hvor jeg skulle ønske at du kunne forstå at gjengivelsen av prestedømme er like relevant for deg som kvinne som det for noen mann. På grunn av at det melkisedekske prestedømme har blitt gjengitt, har både paktens kvinner og menn tilgang til alle kirkens åndelige velsignelser. Eller vi kan kanskje si til alle de åndelige skatter som Herren har til sine barn. Hver kvinne og hver mann som inngår pakter med Gud og holder disse paktene, og som verdig deltar i prestedømsordinanser, har direkte tilgang til Guds kraft. De som blitt begavet i Herrens hus, mottar en gave av Guds prestedømskraft, i kraft av sin pakt, sammen med en gave av kunnskap, slik at de kan vite hvordan de kan dra nytte av denne kraften. Himmelene akkurat like åpne for kvinner som begavet med Guds kraft, som strømmer fra deres prestedømspakter, som de for menn som bærer prestedømme. Jeg ber om at hver enkelt av dere må forstå denne sannheten med hjertet, fordi jeg tror det vil forandre deres liv. Søstre, kjære søstre, dere har rett til å rikelig bruke frelserens kraft for å hjelpe deres familie og andre dere glade i. Dere vil kanskje si til dere selv, dette høres vidunderlig, men hvordan gjør jeg det? Hvordan bruker jeg frelserens kraft i mitt liv? Dere vil ikke finne denne prosessen beskrevet noe sted i en håndbok. Den hellige ånd er deres personlige læremester. Når dere søker å forstå hva Herren vil at dere skal vite og gjøre. Denne prosessen er hverken rask eller enkel, men den er åndelig stimulerende. Hva kan være mer spennende enn å samarbeide med ånden for å forstå prestedømskraft, Guds kraft? Det jeg kan fortelle dere er at det å få tilgang til Guds kraft i sitt liv krever det samme som Herren instruerte Emma og hver av dere om å gjøre. Så, jeg innbyr deg til med bønnens hjelp å studere kapittel 25 i Lære og Pakter og finne ut hva den hellige ånd vil lære deg. Din personlige, åndelige bestrebelse vil gi deg glede mens du tilegner deg, forstår og bruker den kraften du er blitt begavet med. En del av denne bestrebelsen vil kreve at du legger til side mange av de ting som er av denne verden. Noen ganger snakker vi nesten likegyldig om å vende oss bort fra verden med dens stridigheter, vidtrekkende onde fristelser og falske filosofier. Men å virkelig gjøre det krever at du gransker ditt liv omhyggelig og regelmessig. Når du gjør dette, vil den hellige ånd gi deg tilskyndelser angående hva som ikke lenger er nødvendig, det som ikke lenger er verdig din tid og energi. Når du skifter fokus bort fra verdslige distraksjoner, vil noen ting som synes viktige for deg nå få mindre prioritet. Du vil måtte si nei til noen ting, selv om de kanskje synes harmløse. Når du inntrer og fortsetter i denne livslange prosessen med å innvie ditt liv til Herren, vil forandringen i ditt perspektiv, følelser og åndelig styrke forbløffe deg. Så en liten advarsel. Det finnes dem som vil undergrave din evne til å påkalle Guds kraft. Det finnes dem som vil få deg til å tvile på deg selv og minimere din ekstraordinære åndelige kapasitet som en rettferdig kvinne. Motstanderen vil absolutt ikke at du skal forstå den pakten du inngikk i dåpen, eller den mektige begavelsen av kunnskap og kraft som du har mottatt eller vil motta i tempelet, Herrens hus. Og Satan vil absolutt ikke at du skal forstå at hver gang du verdig tjener og tilber i tempelet, drar du derfra bevepnet med Guds kraft og med hans engler som har fått befaling om at de skal våke over deg. Satan og hans tjenere vil konstant skape hindringer for å forhindre deg i å forstå den åndelige gave som du har blitt gitt og kan bli velsignet ved. Dessverre kan noen hindringer være resultatet av en annens dårlige oppførsel. Det gjør meg vondt å tenke på at noen av dere har følt dere uønsket, eller ikke har blitt trodd av en prestedømsleder, eller har blitt utsatt for overgrep eller bedratt av en ektemann, far eller en antatt venn. Jeg føler dyp sorg over at noen av dere har følt dere satt på sidelinjen, ikke respektert eller feilbedømt. Slike handlinger har ingen plass i Guds rike. På den annen side gleder jeg meg stort når jeg hører om prestedømsledere som ivrig søker kvinners deltakelse i menighets- og stavsråd. Jeg blir inspirert av enhver ektemann som viser at hans viktigste prestedømsansvar er å ta vare på sin hustru. Jeg roser den mann som har dyp respekt for sin hustrus evne til å motta åpenbaring og skatte henne som en likeverdig partner i deres ekteskap. Når en mann forstår en rettferdig, søkende, begavet sistdagers helliges kvinne majestet og kraft, er det da til å undres over at han vil føle for å reise seg når hun kommer inn i rommet? Fra tidens begynnelse har kvinner blitt velsignet med et unikt moralsk kompass, evnen til å skille rett fra galt. Denne gaven forsterkes i dem som inngår og holder pakter, og den svekkes i dem som med overlegg ignorerer Guds bud. Jeg skynder meg å legge til at jeg fritar ingen menn på noen måte fra Guds krav til dem også om å skille mellom rett og galt. Men mine kjære søstre, deres evne til å skjelne sannhet fra villfarelse, til å være samfunnets voktere når det gjelder moral, er avgjørende i disse siste dager. Og vi er avhengig av dere for å undervise andre til å gjøre det samme. La meg være svært tydelig angående dette. Hvis denne verden mister kvinnenes moralske rettferdighet, vil den aldri komme seg. Vi siste dagers hellige er ikke av verden. Vi er Israels paktsfolk. Vi er kalt til å forberede et folk til Herrens annet komme. Jeg vil nå tydeliggjøre flere tilleggspunkter angående kvinner og prestedømme. Når du blir beskikket til å tjene i et kall under ledelse av en som innehar prestedømsnøkler, som for eksempel din biskop eller stavspresident, blir du gitt prestedømsmyndighet til å fungere i dette kallet. På samme måte i det hellige tempel blir du bemyndiget til å utføre og forrette i prestedomsordnanser hver gang du deltar. Din tempelbegavelse forbereder deg til å gjøre det. Hvis du har mottatt din begavelse, men ikke er gift med en mann som bærer prestedømme, og noen sier til deg, «Jeg beklager at du ikke har prestedømme i ditt hjem», vær vennlig å forstå at dette ikke er riktig. Du har kanskje ikke en prestedømsbærer i ditt hjem, men du har inngått hellige pakter med Gud i hans tempel. Fra disse paktene strømmer en begavelse av hans prestedømskraft på deg. Og husk at hvis din ektemann skulle dø, vil du presidere i ditt hjem. Som en rettskaffen, begavet siste dagers hellige kvinne, taler og underviser du med makt og myndighet fra Gud. Enten det er ved formaning eller ved samtale, trenger vi din røst som underviser Kristi lære. Vi trenger din innflytelse i familien, i menighets- og stavsråd. Din deltakelse er viktig og er aldri bare til pynt. Mine kjære søstre, deres kraft vil øke når dere tjener andre. Deres bønner, deres faste, deres tid i skriften og tjeneste i tempelet, og med slektshistorie, vil åpne himlene for dere. Jeg ber dere om med bønnens hjelp å studere alle de sannheter dere kan finne om prestedømmens kraft. Dere kan begynne med lære og pakter, kapittel 84 og 107. Disse kapitlene vil lede dere til andre skriftsteder. Skriftene og læresetningene til profeter, seere og åpenbarere i vår tid er fylt av disse sannhetene. Når deres forståelse øker, og når dere utøver tro på Herren og hans prestedømskraft, vil deres evne til å benytte dere av denne åndelige skatten som Herren har gjort tilgjengelig for dere, øke. Når dere gjør det, vil dere bli mer i stand til å skape evige familier som er forenet, beseglet i Herrens tempel og fylt med kjærlighet til vår himmelske Fader og Jesus Kristus. Alle våre anstrengelser for å yte tjeneste til hverandre, forkynne evangeliet, fullkommengjøre de hellige og forløse de døde knyttes sammen i det hellige tempel. Vi har nå 166 templer over hele verden, og det kommer flere. Som dere vet, vil Salt Lake Temple, Temple Square og de tilhørende områdene nær kirkens kontorbygning bli fornyet i et prosjekt som vil begynne på slutten av dette året. Dette hellige tempelet må bli bevart og forberedt til å inspirere fremtidige generasjoner, akkurat som det har hatt innflytelse på oss i denne generasjonen. Ettersom kirken vokser, vil det bli oppført flere templer, slik at flere familier kan få tilgang til den største av alle velsignelser, som er evig liv. Vi anser et tempel som det helligste byggverket i kirken. Når det blir bekjentgjort planer om å oppføre et nytt tempel, blir det en viktig del av vår historie. Som vi har snakket om her i kveld, er dere søstre vesentlig for tempelarbeidet, og det er i tempelet dere vil motta deres viktigste åndelige skatter. Vær så snill, lytt nøye. Jeg vil nå bekjentgjøre 8 nye templer. Hvis en blir opplyst på et sted som er betydningsfullt for deg, vil jeg anmode at dere bare bøyer hodet og uttrykker takknemlighet i deres hjerte. Vi gleder oss over å bygge nytt tempel i følgende steder. Freetown, Sierra Leone, Orem, Utah, Port Moresby, Papua New Guinea, Bentonville, Arkansas, Pocoad, Filippinene, McAllen, Texas, Cobán, Guatemala, Taylorsville, Utah. Takk, kjære søstre. Vi verdsetter deres ærbødige mottakelse av disse templene. Nå, som avslutning, vil jeg etterlate dere min velsignelse. At dere må forstå den prestedømskraft som dere er blitt begavet med, og at dere vil supplere denne kraften med å utøve deres tro på Herren og på hans kraft. Kjære søstre, med den dypeste respekt og takknemlighet uttrykker jeg min kjærlighet til dere. Jeg erklærer ydmykt at Gud lever. Jesus er Kristus. Dette er hans kirke. Dette vitner jeg om i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Vår Fader i himmelen, vi bøyer våre hoder ydmykt for deg for å uttrykke vår takknemlighet for ånden som har vært med oss. Himmelske Fader, vi er så takknemlige for den kunnskap om vår guddommelige natur og for mulighet vi har til å dra på din kraft. Vi ber om at dine sannheter, om at vi må kan leve i overensstemmelse og forstå din vilje med oss. Ettersom vi forstår disse sannhetene, og så ha tro på dem for at vi kan ha tro på oss selv. Vi er så takknemlige for vår profet, president Nelson, for apostlene, og for de generalautoriteter som har snakket til oss i dag. Vi er så takknemlige for det som har blitt delt med oss, og vi ber om at vi kan gå frem med en dypere forpliktelse til å leve slik som vår frelser Jesus Kristus. Og vi sier dette i Jesu Kristi navn. Amen.